Тетяна Бойко, експертка громадянської мережі «Опора», експерт реанімаційного пакету реформ вже в нашій студії. Добрий день.
Добрий день. Вечір вже.
Вечір вже, власне, так. І ми так радісно почали, хоча насправді не всі радісно реагують, навіть ніхто радісно не реагує, очевидно, що на підвищені тарифи. Про це було відомо, тому що тарифи зросли з липня, і от якраз ці платіжки, наскільки ми розуміємо, з новими сумами уже з 14 серпня потихеньку почнуть отримувати кияни. Йдеться про те, що 1.5-2 рази. Отже, перше питання таке базове. Як зрозуміти, чи є якісь таблиці чи методології, за якими можна визначати, по-перше, щоб зрозуміти, яких квартир стосується підвищення наскільки?
Кому півтора, кому
два. Кому півтора, кому два.
І за що?
І за що?
Дивіться, скажімо, ця вся історія стосується тих, кому будинки, кому тариф затверджує органи місцевого самоврядування. По факту, якщо це ОСББ, то ви самі собі визначаєте, тобто у вас нема тарифів, у вас є внески, ви самі собі визначаєте, скільки ви і як
готові
платите.
Заплатити,
готові,
так?
Готові заплатити. Тут же ж споживач фактично позбавлений права контролювати чи якось впливати на даний процес. Чому? Тому що, ну, от згідно з законом 417 про особливості здійснення права власності, було сказано, що люди мають право або самостійно собі обрати виконавця, і вони тоді самі контролюють. Тобто, чи самі управляти через ОСББ. Якщо вони цього не зробили, то це робить орган місцевого самоврядування. Ну, от ми маємо наслідок, як орган місцевого самоврядування робить. Є, очевидно, є відповідні нормативи, які передбачають, що 26 послуг, які можуть входити в склад цієї розшифровки, яка називається «Станом ще на сьогодні утримання будинку і прибудинкової території». Ну і, власне, орган місцевого самоврядування, тобто ця розшифровка, вона є індивідуальна для кожного будинку. Тобто десь є, наприклад, там поливання клумб, десь немає, але вивіз сміття не може такого бути,
щоб
не було так само там різноманітні там дезінфекція, дезінсекція, також ну не може її не бути. І відповідно для кожного будинку орган місцевого самоврядування розраховує ну, от такий певний набір послуг. І от так вийшло, що ну, кожен будинок має свою ціну, і ну, от, згідно цієї методології, і так от вийшло, що чим старіший будинок, фактично, чи більше в неї прибудинкової території, тим більше зріс тариф, чим менше, тим от, ну, тобто, чим новіше, тим і менше зріс тариф.
Я тут хочу сказати для наших слухачів, що, власне, очільники Київської міської державної адміністрації, вони ну, напередодні пояснювали, як це буде відбуватися теж не один раз. І от, зокрема, тут з посиланням на Павла Пантелєєва, заступника голови КМДА, була така інформація про те, що звід 7 до 8 гривень за квадратний метр тариф матиме 600 будинків, є кілька будинків 95, де тариф становитиме від 8 гривень за квадратний метр. Основна маса будинків, які є в Києві, потрапляють на проміжок від 5 до 7 гривень. Так. І тут йдеться, але от власне він говорить, що оці дешевші та менші тарифи платитимуть старі будинки невеликі, де відсутні ліфти, колишні бараки і так далі. Але це все одно велика ціна за барак або за відсутній ліфт.
Ну, дивіться, як орган, ну, знову ж таки, я кажу, коли ви це робите самі там, чи, наприклад, ну, самостійно через ОСББ, чи вибираєте когось на ринку, ви можете якось впливати на цей процес. Тут можна хіба попросити цю розшифровку, як я сказала, яка там складається ну, максимально з 26 послуг.
Тобто можна її просити і все-таки аналізувати. І треба,
так,
напевно.
Так, очевидно, її треба вимагати в свого, ну, в свого ЖЕКа, чи зараз от в керуючій компанії. Її потрібно, очевидно, аналізувати. Я думаю, люди мають право там, ну, якби, і запитати, і подивитися, принаймні запитати, скільки разів буде там прибиратися сходова клітина.
Поливатися квіти.
Поливатися квіти. Тобто, потрібно людям ну, дуже серйозно слідкувати за цим. Як КМДА пояснює...
Я сьогодні бачив, як вкручували лампочку. Можливо, це...
От, може, вже й лампочки туди включили. Там, ну, дуже багато не було. І, наприклад, наприклад, як пояснює знову ж таки Київська міська адміністрація, що довгий час тарифи не піднімалися, відповідно, за цей час зросла мінімальна заробітна плата, зросли матеріали, тобто все зросло, і, ну, відповідно, коли перерахували тарифи, то це їхня реальна вартість. Але, знову ж таки, реальна вартість її може показати тільки ринок. Ну, тому що сама система...
Це тобто, ЖЕКів... скільки люди готові платити, от те, власне, і... чи от як?
Це, власне, повинно, от, якби в нас був ринок, ну, а не та система ЖЕКів, яка є зараз, фактично мали би бути... Керуючі компанії, управителі. Але суть в тому, що їх мало бути багато. Mm-hmm. Ну, якщо це приватна компанія там імені заступника міського голови, ну, я не маю на увазі в даному випадку. Там, просто,
та будь-якого міста.
Просто та. Часто, як, ну, як в нас буває, там кум там, і сват. І вони між собою
директор
ЖЕКа, і вони між собою конкурують. Тобто, ну, це не є ринок. Я маю на увазі, коли реально будь-хто захоче собі створити такий бізнес, прийде і зможе за це боротися. Тоді будуть нові ідеї, будуть думати, як оптимізувати ці витрати. Скажімо так, ну, не завжди потрібно тримати стільки персоналу, як є. Людям важливо отримати послугу, тобто, щоб це було заметено. І щоб це було, наприклад, там вони самі хочуть визначати, скільки це разів має бути заметено, і заплатити от власне за цю конкретну послугу, а не за те, що там працює 5 двірників.
Ну, видно, що ця ситуація вона має бути спонукою до створення ОСББ, так, в тих будинках, де ще от подібного утворення немає, де мешканці самі можуть вирішувати, чи треба їм там підмітати один раз на день,
чи якісно підмітають
і так далі.
Дивіться, я б сказала, так, але ну от наступний крок, про який я говорю, все-таки має бути ринок цих управляючих компаній. Я не знаю, коли ми до нього прийдемо, ну, з тим, як ми бачимо, як в нас все відбувається, тому що
маєте на увазі альтернатива ЖЕКу.
Альтернатива ЖЕКу. Тому що світова практика показує, що ОСББ обов'язково має бути в будинку. Скажімо так, або люди мають бути організовані в юридичну особу ОСББ, або хоча б от вони мають приймати рішення без створення юридичної особи ОСББ. Закон 417, про який я сьогодні згадувала, про особливості здійснення права власності, він дає таке право. Тому що, наприклад, якщо це маленький будинок, ну, то немає сенсу там створювати ОСББ, утримувати там комусь ходити, здавати документи, там тримати рахунок в банку. Але в більшості, в 99 випадках, ОСББ вам все одно знадобиться, хоча б для того, щоб контролювати процеси, для того, щоб, скажімо так, самостійно робити заходи з термомодернізації, енергоефективності. Але світова практика показує, що 90% ОСББ за кордоном, вони не управляють самостійно. Тобто вони наймають когось на ринку. А в нас, так як нема кого пошукати, є альтернатива, тільки там ЖЕК, кум, брат, сват, мера, ну тому люди вибирають управляти самостійно. І в даному випадку механізм створення ОСББ і управління через ОСББ це є реально вихід для киян зараз тій ситуації, що є.
У нас є власне
опитування.
Думки,
та,
киян.
Думки киян, звичайно, воно не претендує на жоден соціологічний зріз. Це Vox Populi, просто опитані в центрі міста кияни. Це зробив наш кореспондент Михайло Драпак. Він у них просто запитав, за що вони готові платити більше, коли ми говоримо про утримання будинків.
Якщо була б змога, безумовно, платити треба. Особливо на те, що покращує наше життя. Але для чого? Для того, щоб платити, треба десь брати гроші. А де брати гроші? Це що? Виходити на велику дорогу? Ну це так. В ущерб своєму здоров'ю ми будемо платити. Хоча то, що ми будемо платити, якщо б воно міняло ситуацію в цілому. А воно не міняє.
Все дуже просто. Якщо більше зарплата, то чому мені платити чуть більше налог? Это может показаться, что это несколько выровняется, да, что ситуация не изменится. Там прыгнула немножко зарплата, прыгнул тариф, а суть не изменилась. Поэтому надо говорить о качественном изменении заработной платы средней и небольшом повышении налога. Тогда все будет довольно-таки обосновано.
Понимаете, мы в такой ситуации оказываемся, мы просто заложники. То есть нам выставляют счет, а мы платим этим монополистам, и выбора нет. Единственный выход – это создание ОСББ.
Для початку, перш ніж підняти ці послуги, треба зустрітися з жильцями, треба зустрітися з людьми, треба говорити про те, що ми маємо на сьогоднішній день, що нас чекає на потім. Якщо завтра буде таке, як сьогодні, а воно взагалі нічого не зміниться, ну то тарифи – це таке, це ще бідність, і це ще більше заганяє людей в бідність. Все.
А готові заплатити більше за умови, що кошти будуть вкладатись в оновлення мереж? і відповідно в підвищення ефективності по електроенергії. Щодо ЖЕКів, так само вкладання грошей в капітальні інвестиції.
За умови підвищення надання якості утримання будинків та прибудинкових територій. У мене, наприклад, немає гарячої води вже протягом близько 2 місяців. При цьому підвищення тарифів відбувається. Якість води не дуже добра, не відповідає, як на мене. Ну, насправді, недавно був виконаний ремонт у під'їзді, тому це так суттєво добре, тому що до цього все було дуже погано. Ще ж тарифи не підвищили на утримання, але вже ремонт зробили. Тобто, поки немає зв'язку, поки не бачу. Можливо, ще щось покращить, буде добре.
Такі зради і перемоги з центру столиці ми почули в ефірі Громадського радіо. Це програма «Громадська хвиля». Нагадую, що у студії працюють Тетяна Трошинська і Василь Шандро. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Бачите, ви нас можете завдяки тому, що Олександр Портян забезпечує нам відеотрансляцію. І у нас у студії пані Тетяна Бойко, вона експертка реанімаційного пакету реформ і представляє громадянську мережу «Опора». Власне, говоримо про тарифи за квартплату, те, що так ми умовно називаємо, так із тих думок, що ми почули від людей, очевидно, можна робити висновок з одного боку, що ми більше вже почали розбиратися в тому,
що насправді люди цікавляться в сам
про
принцип,
що і за що
хоча
ми платимо.
Так.
І це, очевидно, теж є певним поступом за останні роки, коли це у нас все входило просто, що треба заплатити за комуналку, і було як було, десь відмикали, відключали щось і потім вмикали.
Звичайно, це надзвичайно радісний процес. Можна сказати, що реформи йдуть не так, якби ми всі, напевно, цього очікували. Але це заставляє людей, принаймні, зібратися, задуматися і починати розбиратися, а за що ми, власне, платимо, чому ми так платимо. Я просто хотіла би розчарувати тих киян, які сподіваються, що там буде за ці кошти поремонтована інфраструктура, чи з'явиться гаряча вода, чи навіть буде капітальний ремонт. Не буде. Не входить капітальний ремонт, чи не входять в цю квартплату витрати на ремонт інфраструктури. Це буде окреме велике ще таке питання. Тобто тут максимум, що можна, сподіватися, це власне ремонт, про який сказала слухачка, але швидше за все це такий фасадний ремонт.
І поточний.
Так. Тобто це поточний ремонт.
Слід не забувати ще й про передвиборчі різні ремонти, встановлення поштових скриньок, наприклад.
Так, виборів вже ніби не було в цьому.
З бейджами там специфічними на ключиках, що депутат такий от...
Вкрутив лампочку.
Вкрутив лампочку, чи поставив поштову скриньку, чи поміняв вікна. Насправді ці процеси теж є. Чи добре, це добре з точки зору, що хоч процес відбувається, там ремонтний, маю на увазі, але, очевидно, не дуже добре з того боку, що якихось тотальної системи, загальної системи.
А з іншого боку, це фактично підкуп. Лампочка перед виборами – це ж є підкуп виборця, очевидно.
Дивіться, я хочу просто сказати, щоб не було якихось ілюзій. Да? Тобто, що те, що зараз зробила київська міська влада, знову ж таки, за словами київської міської влади, бо це тільки кожен може сам собі перевірити, взявши розрахунки, що вони підняли тарифи, які просто не піднімали там протягом останніх кількох років, і це просто вже необхідність. Від цього не особливо покращиться
сервіс.
Можливо, він десь він стане таким теоретично, яким би він мав бути нормальним. Але сюди не входять якісь капітальні видатки, тобто не входять взагалі.
Тобто ми просто платимо більше за те, що платили.
Ми маємо просто розуміти, що де оцих 2 роки, коли київська міська влада не піднімала цих тарифів, за рахунок чого покривалася тоді ця різниця?
Я не знаю.
Це, власне, запитання до київської міської влади, але воно тоді логічно постає, та? Тому що
розумієте, нам коли говорили, коли створювали ці величезні керуючі компанії, казали, що ми оптимізуємо ЖЕКи, і завдяки цьому там буде одна керуюча компанія, яка там складається, і ми оптимізуємо видатки. А виходить, що щось нічого не оптимізували. Але, з іншого боку, я розумію, що є об'єктивні чинники, зросла мінімальна заробітна плата, зросла електроенергія, зросла вартість матеріалів, тобто, багато чого.
От, власне, те, що пояснює КМДА, це просто для наших слухачів, 5 пунктів на зміну тарифів вплинуло зростання в 7 разів вартості електроенергії, за користування роботи ліфтів, відповідно, освітлення місць користування, зростання вдвічі тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів, зростання мінімальної заробітної мінімальної плати прожиткового мінімуму, про те, що ви неодноразово згадали, і зростання втричі вартості паливно-мастильних матеріалів, теж те, що ви, ви згадали. Власне, оце вони дають у своєму роз'ясненні.
Очевидно, є сенс очікувати на подальше підвищення. Ну, якщо говорити без тегу зрада, так, а за нормальним або зрозумілим розвитком подій, чи все ж таки поки що утримуються ціни на цьому рівні, на якому є зараз? Які загалом стосуються комунальних послуг, не лише прибудинкових територій, про які ми сьогодні говоримо?
Ну, з прибудинковими територіями, скажімо так, все ясно. Тобто тут ситуація кардинально може вирішитися тільки тоді, коли буде, буде ринок. Хоча для мене особисто теж дуже дивно, а де вони брали гроші, оці, ну, покриття. Ну, напевно, взагалі не робили ніяких ремонтів. Ну, а на якій ще статті можна
На чому можна зекономити, та, якщо зрештою...
Ну, напевно, не робили
бюджет
нічого.
Бюджет став прозорішим, та. Ми розуміємо. Та, якщо він став прозорішим, то, відповідно, ми би мали дізнатися, звідки ці кошти, по ідеї.
Я думаю, це теж хороше питання, яке люди можуть конкретно задавати.
От
конкретно, дивіться, найбільшою інтригою буде ціна на газ.
Угу.
Тому що, якщо слідувати закон, букві закону, то є 187 постанова Кабінету міністрів, згідно якої, ну, ціна формується автоматично на підставі ринкового паритету. Якщо брати формулу, а вона хаб плюс, тобто ціна в хабі плюс доставка, то ціна би з 1 жовтня мала зрости на майже на 20%. І я думаю, це такий шок для людей, тому що коли зростає ціна на газ, автоматично має ще зрости ціна на опалення і гаряче водопостачання. Але уряд хоче зробити так, щоб цього не відбулося, але для цього потрібно тоді, значить, внести зміни в постанову. І... Але є наші зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, де ми зобов'язалися використовувати цей ринковий паритет. І уряд хоче зараз переконати, що потрібно змінити розрахунковий період. Я думаю, що це ще такий предмет торгів, про це особливо сильно там не говориться. Але насправді це може бути великим шоком для людей.
Субсидії і, власне, політика субсидій, вона якимось чином впливає теж на підвищення, ну, зокрема, цих тарифів, які ми сьогодні обговорюємо? Тому що, ну, якщо хтось сплачує менше або не сплачує, то очевидно,
то
що цю дірку треба заповнити.
Як з гарячою водою 2 місяці в Києві. Та, наскільки ми розуміємо, що там, я не знаю, чи винні субсидії, чи невчасно перераховані субсидії, та? Але ж цим принаймні пояснюють двомісячну відсутність гарячої води в півміста.
Абсолютно правильно пояснюють. В цьому є проблема, що навіть при тих тарифах, які були, ну, які є станом на сьогодні, тому що, ну, якби я все-таки вірю, що тарифи на газ не зростуть. Ну, тобто уряд якось зможе знайти рішення по цьому питанню. Хоча, ну, очевидно, що це неправильно, що ми десь зробили крок в реформу, потім ми вже розуміємо, що ми не готові цього робити. І це буде, очевидно, що означати, що кількість субсидіантів ще збільшиться. Поки що, навіть на ту кількість, яка була, уряд дуже неправильно запланував кошти. Свідомо, несвідомо, ну, скажімо так, всі, хто були в темі більш-менш, вони розуміли, що потрібно буде більше коштів. Щоб ви розуміли, наскільки закладено в бюджет 47 мільярдів гривень. Для порівняння, на енергоефективність 800, і то з них тільки 400 зараз використані, інші 400 поки що, ну, там не передаються. 47 мільярдів. І в деяких областях, наприклад, Волинській, ці кошти, це були тільки борги за минулий період, тобто це нуль на цей рік. З початку року взагалі коштів не надходило за відшкодування субсидій. Тут питання взагалі, я не знаю, як ці ЖЕКи виживали. Ну,
так, як вони ще зрештою вивозили це сміття за щось.
От,
тоді,
і
в такому
випадку. Я мовчу про підприємства теплопостачання, там теж своя історія. І я розумію, які там є інші лазівки, але питання в тому, що, ну, це не нормальна ситуація. І в Києві це 5 місяців, ну, вже трохи більше, ніж 5 місяців. Дуже по-різному ситуація по Україні. І вже виявилося, що 47 мільярдів недостатньо. Спочатку уряд взагалі не хотів дивитися на це, ну, проблеми немає.
Тут це життя в борг.
Це життя в борг. І зараз вони додали ще тільки 14,7, майже 15 мільярдів. Президент підписав закон, але ще немає, ну, розпису цих коштів. В кращому випадку вони десь надійдуть. Але якщо ми розуміємо, що цих коштів не було з початку року, то це вже навіть просто борги там за перші місяці цього року. але далі вже знов питання боргів. І як мінімум в 8 мільярдів десь за підрахунками Мінрегіону потрібно, але скільки по факту ніхто не знає. Тобто ми виходимо вже таку от на цифру 70-80 тобто, мільярдів.
Дуже не хочеться, щоб була ситуація, що якщо десь в одній квартирі умовно світло вимкнеться, щоб в іншій воно вимкнулось. Так? Якщо не така буде нестача і ці борги зростатимуть там протягом цього року і наступного, то може відбутися певний колапс.
Може відбутися колапс. Цілком ймовірно зараз, що невчасно розпочнеться опалювальний сезон. Що, тому що підприємства теплопостачання, вони боргують за газ. Скажімо так, що ну ясно, що ненормальним чином будуть підготовлені мережі до початку опалювального сезону через відсутність коштів, лічильники не поставлені, ті, які мали би бути поставлені за рахунок тарифу. Ну, тобто, знову будемо надіятись на те, що Господь пошле теплу зиму і не буде ніяких от перепадів температури.
Стратегія України 2020. Господь має послати нам теплу зиму, не спекотне літо, щоб можна було без гарячої води жити і так далі. А ще у нас залишається не так багато часу. Ще хочеться дати все-таки нашим слухачам якесь уявлення, що є конструктивні рішення. Що бракує, ну, окрім ОСББ, це одне з конструктивних рішень, та, напевне, енергоефективність, це друге конструктивне рішення. Що бракує ще, крім часу, звичайно, щоб створився ринок цих управляючих компаній, щоб вони намагалися пропонувати все ж таки послуги за прийнятні ціни мешканцям?
Ключове, ви правильно сказали, це наявність ОСББ, тому що попит породжує пропозицію. Буде...
Має бути суб'єкт, який укладає з ними, чи який їх шукає? Чи який...
Закон дозволяє і це зробити більшістю без ОСББ, але ну, будьмо реалістами, що в більшості випадків все одно, ну, звичайно, що краще мати того суб'єкта, скажімо так, юридичною особою, переговорником. Хоча, я кажу ще раз, закон дозволяє, щоб було просто представник, який, але, на мою думку, ключове, що заважає, це регульовані ціни. Тобто, доки ціни регульовані, це для цього потрібна зміна до закону. Тобто, фактично, треба йти і ну, кланятися, просити в органу місцевого самоврядування благословення, ну, затвердження тарифу. Є зміни до закону, це закон про житлово-комунальні послуги, але вже 3 роки немає політичної волі його голосувати. Ну, тому що всі бояться ринку. І друге, дуже важливе, це субсидії. Ну, доки от субсидія...
Це бар'єр, можна так сказати?
Ну, я не вірю, що міжнародні інвестори прийдуть в таку систему, коли от, ну, їм прийдеться по півроку чекати відшкодування субсидій. Це не зовсім здорова ситуація. Тобто, зовсім не здорова ситуація.
Дуже вам дякуємо, Тетяна Бойко, експертка громадянської мережі «Опора» і експертка реанімаційного пакету реформ, була гостею нашої студії. Ми говорили про нові платіжки, які вже від сьогодні кияни, можливо, дехто отримав. Це стосується тарифів, зокрема, на утримання прибудинкових територій. Ну, очевидно, за ситуацією ми слідкуватимемо, стежитимемо і надалі.